Adatlı Player, Adatlı Radio Tüyü. Assalamu alaikum, adırlı dinleyiciler. Son 2020 yılın 26. iyulu, heptenin tisin bögünü. Sonki programamızda Tasar Yurtdordun Türkmenistan'a getirilen rahatların internetinden COVID-19'e çıkarıldı. Marinin hakimiyetleri huzurlukları çekilen kosmaca su turbolar için cerime yazıyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın yuridik kerhanası Squire Patent Box, Türkmenistan'dan onun Belarus'un Belgor Kimprom kampanyası bilen arbitraj davasındaki koruğu için kosmaca 6 milyon dolar sorudu. Bu arada haber veren Türkmen News neşere, mundanın Türkmenistan'ın bu kerhananın yuristlerinin hizmeti için 9 milyon dolar berendigine hem yatladıp geçti. Qarasız neşir özüne eletirli bulan dokumentlere salgılanıp 6 milyon dolarin suyazda su çıktıcılar için sorulandığını haber verdi. Mayda Prezident Serdar Berdimuhamedov bu pulları Türkmen Himi Devlet Konsernining öz hasabına tölemelidig barada buyruk çıkardı. İyunun başında Türkmen News neşri Türkmen Himi Devlet Konserni Belgor Kimprom kerhanası bilen hizmetdaşlygynyň netijesinde çeken ziyanynyň 911 milyon dollara deň bolandygyny kesitlendigi barada habar beripdi. Çekilindigi aýdylan ziyanynyň hyzmatdaşlygynyň anyk haýsy ugru boýunça ýetendigi gönümül aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garryk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. 2009-njy ýylda düýbi tutulan garryk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Himiýa döwlet konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potrotsynyň bu kärhany boýunça öz üstüne alan işlerini doly bir jaý etmändigini aýtdy. Belgor Kimprom bolsa taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmeýändigini öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Stockholm Sowda Palatasynyň arbitraj edarasynda türkmen tarapyna dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Patent Box wekilçiligi edýär. Mälim bolan maglumata görä, Türkmenistan bu firma eýem 15 milyon dollar töläpdir. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина эсасы чөзмөгіндің соң энергия терістелеріні яра хүкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25-nji iýulda Gazprom demirgazyk akym 1 gaz geçirjisi arkaly 26-njy iýuldan başlap gündelik 33 milyon metr kub gazy aktarjakdygyny mälim etdi. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwereğidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Birleşiginiň energiýa ministrlerinin Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Ministrlerin Ýewropa Birleşiginiň agzalarynyň gaz talaplaryny kemeltmek baradaky ilalasyna gelmegine garaşylýar. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar veriyar. Deriňewiň maglumatyna görä 47 ýaşly Ahmet Meredov ve onuň 37 ýaşly aýaly Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasary ýurtda aýal gyzlary tenini satmakda ulanypdyrlar. Deriňewçiler bu işde Türkmenistanyň jurtlary bilen birlikde şärik bolmakda aýyplanyp, Hindistanyň 2 raýatynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly 1 raýatynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen aýal gyzlaryň ählisiniň dasary ýurtlydygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýatydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Amerikanın vekiller öýüniň agzasy Adam Smith Washingtonyň Ukrainany uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen üpsün edip, munyň bilen Kiýewiň Russiýany ýeňmegini we prezident Vladimir Putiniň zalim esasyz hüjümini ýerine getirmegini gazanjakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Vekiller öýüniň ýaragly güýçler boýunça komitetiniň hem başlygy Washingtondan saýlanan demokrat Smith bu barada Adatyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusunda bellädi. Kongresmen Ukraina üçin 30 tane raketa ulgamynyň bolduğundan tiz gowuşmagyny maksat edinýändigini belläp, bu urusda kim has uzagy görüp, has uzagy atyp bilýän bolsa, has ykjam ýagdaýda boljakdygyny ýetirdi. Smith geçen hepde Amerikanyň iki partiýasyndan hem düzülen toparyň düzümünde Kiýewe sapar etdi we Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem duşuşdy. Birleşen Ştatlar eýýäm Ukraina üçin 10 norça HIMARS raketa ulgamlaryny berdi.